Same positivai kiel anko negativai emociai spertoi estas conservatai en nia memoro. Tio gravas por nia transdauro, char necessas memori pri dangerei situazioi por eviti ilin estonte. La gis antaŭ nelongaj esploroj pruvis ke la ŝlosilan rolon en tio ludas la cerbostrukturo, difinata latine corpus amygdaloideum, kiu ludas gravan rolon en alifarado de emocioj. Lastatempe estis malkovrite, ke ankaŭ alia cerbostrukturo gravas por konservado de emociaj spertoj. Temas pri cerebelo aŭ cerbeto, kiu laŭ sia aspekto similas al malgranda cerbo. Gia leso perturbas precisein movoin, ekvilibron, korposintenon kaj lernadon de movoj, kiel kaze de biciklado. Do la cerebelo certigas la kunordigadon kaj precizecon de movoj. La pli novaj esploroj de profesoroj Dominik Dek Feveina kaj Andreas Vasotiropoulos el la Universitato en Basileo elmontris gian signifan rolon en la conservado de emociei spertoi. En siei esploroi cun 1410 partoprenantoi, alla testatoi estis presentitei bildoi neutralai cae elvocantei la emocioin. Samtempe helpe de la magneta resonanzo estis registrita la cerboactivezzo de la partoprenantoi. Lau sekvaj memortestoj, la bildoj kiuj elvokis pozitivajn aŭ negativajn emociojn estis pli bone memorfiksitaj ol bildoj emocie neŭtralaj. Oni konstatis, ke konservado de bildoj emocie aktivigaj ligiĝas kun la aktiveco kresko de cerbosferoj, kiuj rolas en la memorfiksado de emocioj. Tiu aktivigo estis konstatita ankaŭ en cerebelo. Samtempe la sciencistoj pruvis, ke ĝi komunikiĝas kun diversaj cerbopartoj en la daŭro de la procezo de intensa fiksado de emociigaj bildoj. Ĝi ricevas signalojn el la cerboparto grava por la percepto kaj taksado de la emocioj, kaj krome transcendas signalojn kaj al corpus amygdaloideum kaj al hipokampo, kiu ludas esencan rolon en la conservado de rememoroj. Kvankam fajnigo de memoro pri emociigaj situacioj estas ŝlosila por transdaŭro, kaze de tre negativaj spertoj povas kaŭzi revenantan timon. Laŭ esploristoj, ilia malkovro povas havi signifon por kompreni psikajn statojn kiel posttraŭmata streĉa perturbo PDSD. La nunaj laboroj en Bazileo okazas kadre de la esplorprojekto, kies celo estas pli bona kompreno de emociaj kaj kognaj procezoj kaj apliko de akiritaj rezultoj al projektoj klinikaj.